Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Z ekskurzijo v kraje Soške fronte se je zaključilo 46. mednarodno srečanje pisateljev, ki je potekalo na Bledu in je bilo letos osredotočeno na teme, ki se porajajo ob stoletnici Prve svetovne vojne. Pisatelji so se posvetili vprašanju, ali danes živimo v vojni ali miru, ter dogajanju v Ukrajini. Kot je opozoril predsednik slovenskega centra PEN Marjan Strojan, je mogoče opaziti, da se v svet ponovno vrača nekaj retorike iz hladne vojne. Pisatelji, novinarji in poročevalci pa lahko vplivajo na to, da se opusti nameren jezik sovraštva.
Prva stvar, ki se mora zgoditi in na kar lahko pisatelji, pa seveda, tle mislim tudi zraven novinarje, a ne poročevalce in tako naprej, vplivamo je to, da se za začetek, če nič drugega, opusti nameren jezik sovraštva. Zelo neinteligentno in neumno je uporabljati jezik sovraštva. Zelo lahko, zelo težko, inteligentno in pametno je pa govoriti z nekim razumevajočim, inteligentnim in bi rekel faktičnim jezikom, ki je jezik običajne dnevne komunikacije med ljudmi, tudi če se med seboj ne razumejo.
To je bil predsednik slovenskega centra PEN Marjan Strojan. Ob štiridnevnem blejskem srečanju, ki je odnekdaj tudi prostor srečevanja literatov z različnih strani konfliktnih območij, je letos potekal tudi prvi festival literature za mir, Obrazi miru, z Bogom orožje. Irene Mislej, ki se je po 18 letih opravljanja funkcije direktorice Pilonove galerije v Ajdovščini upokojila, bo za leto dni nasledila Nataša Kovšca. Z delom je začela konec aprila, v svojem kratkem mandatu pa ima pred seboj več pomembnih nalog, kot eno najpomembnejših je izpostavila ureditev skladiščnega depoja galerije. VD direktorice Pilonove galerije Ajdovščina Nataša Kovšca je takole spregovorila o iskanju rešitev za arhiv ter o programu dela.
Delo bo zagotovo povezano z velikimi izzivi, sicer predvsem z iskanjem rešitev za znane probleme, kot je neustrezen arhiv, ki zaradi majhne kvadrature ni primeren za kvalitetno hranjenje Pilonove dediščine in vseh ostalih zbirk, ki jih je galerija pridobila z donacijami v preteklih letih. Na to prostorsko problematiko bo zagotovo rešila predvidena širitev galerije, o kateri smo se s predstavniki ustanovitelja že pogovarjali. No, program za letošnje leto pa je v grobem že narejen, bo pa zagotovo prišlo do nekaterih sprememb. Poskušali bomo vložiti veliko truda, predvsem v pripravo dejavnosti ob razstavah, torej pedagoško-andragoško dejavnost bomo poskušali nadgraditi z določenimi vsebinami za družine, s pripravo dogodkov, predavanj, pogovorov in seveda javnih vodenj po razstavah.
To je bila vršilka dolžnosti direktorice Pilonove galerije Ajdovščina Nataša Kovšca. Ker je Pilonova galerija na seznamu državnih muzejskih zbirk, mora imeti urejene primerne skladiščne prostore. Te naj bi v prihodnje uredili v bližnji Rustjevi hiši, ki jo je v te namene občina Ajdovščina že odkupila. Depo v odkupljeni hiši, ki stoji v neposredni soseščini Pilonove galerije, bi bil dovolj velik za kakovostno hrambo umetnin. V prihodnje pa načrtujejo tudi digitalizacijo vseh umetnin, ki so v lasti Pilonove galerije. Mešani pevski zbor Obala Koper, ki ga vodi Sebastian Vrhovnik, je v soboto zmagal na mednarodnem zborovskem tekmovanju Zlata vila v Prijedoru v Bosni in Hercegovini ter prejel glavno nagrado strokovne žirije. Pevci so na 14. tekmovanju slavili v konkurenci 10 zborov iz Rusije, Republike Srpske, Srbije, Makedonije in Hrvaške. Tekmovanja se zbori lahko udeležijo le na povabilo organizatorjev. Koprski pevci so strokovno žirijo, ki je predsedoval Andrej Bursač iz Novega Sada, člana pa sta bila Larisa Jurckaja iz Sankt Peterburga in Ambrož Čopi iz Kopra prepričali tudi z najboljšo izvedbo sakralnega dela ter prejeli še posebno nagrado za najbolje izvedeno sakralno delo. Predsednik žirije Andrej Bursač je dejal, da je odločitev o zmagovalcu in prejemniku glavne nagrade Zlata vila žirija sprejela soglasno. Popolna izvedba, izbran program ter visoka in izjemna tehnična raven so določili zmagovalca. Odločila je kakovost, je povedal Bursač. Nagrado občinstva je prejel akademski pevski zbor Lola iz Beograda. Žirija je podelila še 6 posebnih nagrad. Mešani pevski zbor Obala Koper že od svojih začetkov leta 1977 sodi med najvidnejše slovenske zbore. Pred Vrhovnikom so ga vodili Mirko Slosar, Walter Lonigro, Ambrož Čopi in Maja Cilenšek. Leta 2012 je na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru osvojil že 12. zlato plaketo zapored. Pa jim prisluhnimo.
Oh!
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče. Mohorjeva založba v Celovcu letno izda od 35 do 45 knjig, od tega dve tretjini v slovenščini in tretjina v nemščini. Kot je v pogovoru za tednik Demokracija povedal glavni urednik splošnega programa založbe Hanzi Filipič, je založništvo v globoki krizi. Zaradi nje pa so najbolj na udaru male in srednje založbe, torej praktično vse slovenske založbe. Dohodki z področja celotnega založništva v Sloveniji so se v preteklih letih skrčili za dobro tretjino, kar, kot je dejal Filipič, občutijo vse založbe. Slovensko knjigo je izjemno težko prodajati, distribucijski rabati pa so v primerjavi z avstrijskimi in nemškimi zelo visoki. Slovenci smo v primerjavi z drugimi evropskimi narodi dobri bralci, a na seznamu, ki meri število kupljenih knjig na osebo na leto, smo na repu. To je mogoče, ker mreža knjižnic v Sloveniji zelo dobro deluje, kar je načeloma, kot pravi Filipič, zelo dobro. Pri tem pa po drugi strani založbe, a tudi avtorji, prevajalci, ilustratorji in drugi, z gospodarskega vidika padejo, milo rečeno, nekoliko pod mizo. Celovška Mohorjeva družba je po besedah Hanzija Filipiča še danes zelo pomembna ustanova koroških Slovencev, eden od stebrov slovenske besede in kulture v središču Celovca. V odgovoru na vprašanje o njeni vlogi danes Filipič spomni na čas po letu 1920, ko so na avstrijskem Koroškem nemške nacionalne sile preprečevale izdajanje knjig oziroma slovenskih tiskovin in so koroški Slovenci dobivali Mohorjeve knjige Spreval oziroma pozneje iz Celja. Šele po drugi svetovni vojni so lahko na Koroškem spet izdajali slovenske knjige. Ko pa so, kot pravi novi komunistični oblastniki, poskušali zlorabiti celsko Mohorjevo družbo, da bi prišli do nepremičnin celovške Mohorjeve družbe na avstrijskem Koroškem z namenom, da bi onemogočili njeno delovanje, jim to ni uspelo. Ker naj bi po mnenju Centralnega komiteja Zveze komunistov Mohorjeva družba predstavljala oporo klerikalni politični akciji med ljudstvom, so poskušali onemogočiti Mohorjevo, a brez uspeha. Elektronska knjiga klasične knjige po Filipičevem mnenju ne bo zamenjala, a se bo uveljavila poleg nje kot alternativa, ki je recimo boljša za potovanje, saj lahko tako pod pazduho stisnemo več sto knjig. Dobri romani, zgodbe, študije, pesmi pa bodo ljudem všeč ne glede na to, ali jih berejo v klasični knjigi ali na zaslonu. Avstrijci so po njegovem prepričanju glede elektronske knjige še bolj tradicionalistični kot Slovenci. Mohorjeva založba, ki so jo na pobudo škofa Antona Martina Slomška kot društvo Svetega Mohorja leta 1851 ustanovili slovenski koroški domoljubi, je najstarejša slovenska založba in šteje tudi med najstarejše avstrijske založbe. Razcvet je dosegla v letih pred Prvo svetovno vojno. Danes knjižni program Celovške Mohorjeve obsega skoraj vse zvrsti knjig. Številne naravne danosti, kulturne znamenitosti in tradicionalne prireditve tržiškega območja so sedaj zbrane v prvem tržiškem turističnem vodniku. Vodnik z naslovom Po Tržiču in okolici je izšel v minulih dneh, nastal pa je na pobudo Tržiškega muzeja, izdala in financirala pa ga je občina. Pri pripravi turističnega vodnika, katerega avtor je Marjan Žiberna, je sodelovala strokovna ekipa, v kateri je bilo več članov, fotografije pa so prostovoljno prispevali tržiški fotografi. Kot so prepričani avtori vodnika, Tržič z okolico skriva veliko kulturnih in naravnih znamenitosti. To bogatstvo so želeli predstaviti v knjigi in z njo izletnike, pohodnike, športnike, posameznike in družine iz vse Slovenije navdušiti za obisk tega območja. Vodnik so izdali v priročni broširani obliki in mu priložili zemljevid, na katerem so označene vse opisane znamenitosti in urisane tematske poti. V prvi izdaji so natisnili 1000 izvodov vodnika, možen pa je tudi hiter ponatis. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost in slišimo se spet jutri.